Det er 20 år siden Nokas-ranet, Norgeshistoriens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg slå
spritmugler.
Jeg er ikke sant.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slå oss, penger seg selv er ikke jeg så veldig interessert.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, da tenkte jeg, det var over. Det kom ikke noe.
Hør slegge. Mannen i podcasten Avhørt, gratis, der du lytter til podcast.
Jentesex, en podcast produsert av Fenomen. Jentesex med Camilla Lorentzen og Julie Visnes. Dette er Jentesex.
Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode med podcasten Jentesex, din favorittpodcast på iTunes, Podspace, Spotify. Jeg vet ikke hvor du hører på podcast, ja. Men uansett hvor, så gjetter jeg på at dette favoritten din. Her i denne podcasten snakker vi om sex, seksualitet, samliv og selvfølelse oss jenter imellom, og du hører meg, Camilla Lorentzen.
Og meg, Julie Visnes.
Du så søt i dag.
Hæ?
Ja. Du så søt i dag.
Hvordan søt da?
Jeg vet ikke, det litt i øya, litt på håret, litt i ansiktet, okay. Litt overalt.
Takk.
Vær så god.
Takk. Jeg har ikke fått et kompliment fra deg på minst 3 uker, så det var jo på tide.
Mener du at du får lite komplimenter?
Nei, jeg mente ikke det, jeg bare tullet.
Ja, men mener du det?
Nei, jeg bare
tullet. Du gir meg mye flere komplimenter enn jeg gir deg.
Ja, men det har vi snakket om før. Det på grunn av kjærlighetsspråk og... at mitt kjærlighetsspråk er words of affection, så derfor gir jeg det bort i tillegg.
Så, men du får ikke nok tilbake på en måte?
Jo.
Skulle du ønske at du fikk litt mer komplimenter?
Nei.
På ekte?
Nei, ikke.
Ikke sånn podcast...
Nei, herregud.
Ekte? Men sånn ekte-ekte?
Ekte-ekte er jo podcast-ekte. Vi holder jo faen ikke tilbake på en dritt her, men nei, det er bra. Jeg har det bra. Det trenger ikke noen flere komplimenter.
Trenger du noe annet? Nå fikk jeg plutselig sånn over meg at jeg burde være en bedre kjæreste på
nei,
en eller annen måte.
Du en veldig god kjæreste. Nei, jeg trenger egentlig ikke noe mer.
Ingenting? Nei. Har du alt du trenger i forholdet vårt?
Ja.
Er du sikker?
Ja.
Ingenting som du tenker at liksom, dette burde vært mer, eller?
Mer massasje, kanskje, men...
Du liker jo ikke massasje. Hver gang jeg spør, så sier du, nei, når du sitter på meg, så er du så tung at jeg spyr.
Ja, men du trenger jo ikke sitte på meg når du gjør massasje.
Nei, det sant. Jeg kan ligge ved siden, da.
Ja.
Det greit litt mer massasje skal bli. Jeg trenger mange ting, men siden du ikke spurte, så tenker jeg at min mening
Hva
ikke er viktig.
Hva trenger du?
Nei, da, det kan vi hoppe over i dag.
Nei,
vi
si det da, Camilla.
Videre til
nei, slutt.
Hva som har skjedd siden du.
Slutt.
Jeg vil vite ja. Hva jeg trenger mer av i forholdet. Ja. Mer kos.
Du får jo kos hver time.
Ja. Men jeg trenger mer stryking.
Jeg stryker på deg 45 minutter hver kveld før du sovner.
Ja, men kiling på ryggen. Mer spesifikt kiling på ryggen. Med fingertupper. Mindre neil. Litt neil av og til også. Men det mer den der, tenk at du spiller piano, men veldig forsiktig. Sånn. Mer, litt mer sånn stryking på ryggen.
Akkurat
på kveldstid.
Akkurat som du ikke får det hver kveld.
Mer. Du spurte hva jeg trenger mer av, det er det. Utover det, så er jeg veldig fornøyd. Ja. Når vi nå endelig har fått prate om hva som er viktig for oss i forholdet, hva vi trenger mer av, så tenker jeg at det er på tide å hoppe over til hva som har skjedd siden sist. Og altså, Julia, det har jo skjedd en ganske stor ting siden sist.
Vi har ansatt en person i firmaet vårt. Og den første personen i firmaet vårt. Vet du hvor sykt det er?
Det er faktisk ganske vilt. Og jeg klarer nesten ikke å prate om det, skjønner du? Fordi jeg er jo veldig redd og nervøs av meg. Jeg er jo ikke akkurat en person som er kjent for å være uforsiktig og ta store sjanser. Jeg er jo den som kanskje holder meg på en måte på den smale sti. Så godt som mulig. Altså, jeg har oversikt over økonomien vår 12 måneder fram i tid, og vet liksom nøyaktig hva som skal inn på feriepengekonto og skattekonto, og jeg har aldri liksom ikke betalt en regning. Altså, jeg er liksom bare helt der. Og det å skulle ansette noen, eller rettere sagt, det å ha ansatt noen for meg, det er altså så skummelt at jeg har hatt problemer med å sove for første gang på veldig lenge.
Ja. Ja, men jeg synes Tonje sa det sykt fint, fordi at du var jo så nervøs her i helgen, og bare sånn, nei, vi kan ikke ansette, fordi at det tøyer jeg ikke. Og så spurte Tonje deg, men hva er det du er redd for? Og så var det bare faktorer som ikke hadde noe med personen vi nå har ansatt å gjøre, og det synes jeg var så sykt fint, fordi at det hjalp oss å velge riktig person og innse at de fryktene, da, holdt jeg på å si, den frykten du sitter med ikke er en reell frykt, typ.
Ja, for jeg er jo redd for ting som kanskje muligens i tilfelle andre tredje verdenskrig kan komme til å skje.
Mm.
Det jo ikke sånn at jeg redd for ting som faktisk har på en måte en basis i virkeligheten egentlig. Fordi det jo ikke sånn at vi på en måte tar så store sjanser at vi ikke har mulighet til å bære det. Jeg ser jo, altså det å ansette noen jo, ja, det jo en, på en måte en utgift og en investering for oss, men det jo også et megasvært ansvar.
Mm.
Og det jo det jeg redd for, at jeg ikke skal klare å bære det ansvaret, at jeg ikke skal klare å være en god leder, at det skal skje et eller annet som gjør at jeg på en måte må skuffe henne med å si at du får ikke lønn denne måneden. Altså, skjønner du hva jeg mener?
Ja, altså, alt det her helt urealistiske ting som Camilla redd for. Fordi at, ja. For det første så har vi jo vært gjennom regnskapet vårt 1 milliard ganger og regnet på hvor mye overskudd vi har hvis vi ansetter dette mennesket. Og det, altså, vi kunne ansatt 3,5 menneske.
Ja.
Egentlig.
Ja, ja. Ja, ikke 3,5. Da skulle vi ha, da måtte vi ha øppa litt, men vi har i hvert fall råd til å ansette kanskje 1,5-2.
Med oss, va?
Ja, med, ja, med oss, ja. Ja, så 1, 2, 3 pluss 1,5 til.
Ja.
Ja, enig. Ja, det har vi.
Så det jo ikke noe stress?
Nei, men jeg fortsatt skikkelig redd.
Ja.
Men
ja.
Tror du ikke det litt sånn generelt da, når man skal på en måte ta og hoppe i noe? Fordi vi har jo hoppet i ganske mye hittil. Vi har jo hoppet i liksom å starte for oss selv. Vi har hoppet i å slutte i jobbene våre på utdannelsen vår og gå for det her, mens nå hopper vi på en måte i noe for andre sin del også.
Ja, og jeg synes jo det her det kuleste steg vi har tatt til nå, fordi at det å ha mulighet til å gi andre mennesker en arbeidsplass, og det å kunne legge opp en arbeidsplass sånn som vi ønsker med på en måte uten den forskjellsbehandlingen som vi ofte finner i arbeidslivet, jo sykt fett, og bare det å kunne skape arbeidsplasser generelt jo dritkult å kunne hjelpe folk, og så spesielt i den tiden som vi i nå, at vi har fått til det, synes jeg kult som faen.
Ja, det dritkult, men dritskummelt. Og jeg skjønner på en måte at vi skal være skikkelig stolte og klappe oss selv på ryggen og være sånn, shit, vi har klart å skape en arbeidsplass, og shit, vi gir noen muligheten til å satse på seg selv, og shit, liksom, det her fett, men jeg kjenner mest på den der redselen for å skuffe, tror jeg. At jeg ikke på en måte skal klare å leve opp til de forventningene hun har til hva slags type arbeidsplass hun går til, eller at jeg ikke skal være en god leder, eller, for vi har jo sagt at jeg skal ha personalansvar, at jeg på en måte ikke skal følge alle regler, eller at det noe jeg bommer på. Eller,
Men dette jo generelt en frykt du har i alt.
Ja.
Det jo en frykt du har, altså jeg vet ikke hvor mange ganger du sier i løpet av en måned at du redd for å være en dårlig kjæreste.
Ganske mange
eller
ganger.
At du redd for at du ikke gjør det riktig, eller at du ikke møter meg på riktig måte, eller at du ikke har, oppe og nikker på hver eneste lille ting, hver eneste lille dag. Og vi har jo så mange samtaler hver måned om at du må på en måte stole på det jeg sier, og at du må stole på at jeg klarer å bedømme om du en god kjæreste, og du ikke trenger å gå rundt liksom, og tenke på det konstant. Og det blir jo litt det samme med det her, fordi vi vet jo, egentlig at det kommer til å gå helt fint og ja, altså det jo litt sånn overtenkningsproblematikk som du har rundt det der med at du ikke eller lever opp til forventninger for det ikke nødvendigvis det at du ikke bra nok for at du veldig altså det virker som du veldig sikker i deg selv og at du vet at du har en verdi og at du bra nok, men akkurat det med å leve opp til forventninger
ja, eller å ikke skuffe
ja
fordi en ting på en
måte... Ja, det jo litt det samme da, leve opp til forventninger og ikke skuffe.
Ja, det der, men spesielt på en måte til folk som har en grunn til å forvente noe av meg. Fordi det er ikke sånn at jeg på en måte føler på det når det kommer til altså, strangers eller folk som jeg ikke har et ansvar overfor, men både når jeg liksom har trådd inn i rollen som kjæreste, for mine nieser og nevøer, når jeg har trådd inn i rollen som en tante som skal være til stede, for min søster når jeg har trådd inn i en rolle som en søster som skal være til stede, eller noe som sjef, hvor jeg trår inn i en rolle som sjef, så vet jeg at det sitter noen på andre siden av bordet og forventer noe av meg. Og da har jeg på en måte lyst til å klare å leve opp til de forventningene som på en måte jeg har skapt. Da. For det jo jeg som skaper disse forventningene når jeg sier at jeg skal være en god kjæreste, eller når jeg sier at jeg skal være en god leder, eller når jeg sier at jeg skal være en god tante, så er det jo på en måte det jeg som legger forventningene på bordet. Og da blir det så sykt viktig for meg å leve opp til det, sånn at jeg ikke på en måte skuffer de som sitter og får servert disse forventningene i fanget. Da.
Men har du noen gang på en måte tatt en samtale rundt hva forventningene egentlig er?
Ja, jeg prøver jo på en måte det, men jeg har en tendens til å legge opp I den potten mine egne forventninger I tillegg.
Ja.
At når, på en måte, når alle forventningene er samlet I en bolle, så krydder jeg det veldig mye med på en måte mine egne greier, som på en måte kanskje skaper et press på meg da. Eller,
ja, altså fordi ja. Forventningene du har til deg selv jo ofte ekstremt høye og egentlig, altså, not human. Det jo umenneskelige forventninger du legger på deg selv. Forventninger som sånn, jeg skal være perfekt 24 timer I døgnet, jeg skal lage perfekt mat til alle måltider, jeg skal alltid ha alt rent og vaske opp og ned og bort og fram, og jeg skal alltid kose, og jeg skal lese tanker, og jeg skal, altså alle disse tingene som faktisk umulige.
Mm.
Og når du snakker så mye om at kommunikasjon viktig, så det jo like viktig å få på plass en samtale rundt hvilke forventninger som faktisk til stede.
Ja, men det ganske vanskelig for meg.
Jeg vet det.
Det skikkelig vanskelig for meg,
ja.
Fordi jeg har lyst til at alle skal være veldig fornøyde med den jobben jeg legger ned.
Ja.
Ja. Og jeg ser på alt dette, altså ikke at jeg ser på det å være kjæreste som en jobb, da, men jeg ser jo likevel på det som på en måte noe jeg skal leve opp til.
Ja, en forpliktelse.
Og noe jeg skal være god på, sant? Så ja, jeg stiller kanskje litt store krav til meg selv.
Litt.
Litt.
Du stiller jo alt for høye krav til deg selv.
Ja, jeg hører du sier det.
På akkurat det området her. Altså, du jo generelt veldig, veldig flink til å cut yourself slack hvis du trenger det, og sette forventninger som på en måte realistiske, men akkurat I sånne medmenneskelige roller, så du litt hard.
Jeg for snill, liksom? Eller det det går på? Eller går det på en måte på at jeg forventer for mye empati av meg selv?
Jeg tror det går på at du forventer at du skal være alt, og at denne personen på en måte skal ha tilrettelagt for at alt skal være så smooth som mulig. Altså, du forventer at du skal legge opp til at jeg synes det helt fint å prate om ting som vanskelig. Du forventer at du skal legge opp til at jeg skal spise alle måltider fordi det viktig for helsa mi. Du forventer at du skal legge opp til at jeg skal komme på trening hver dag. Du forventer at du skal legge opp til at jeg får gjort mine hobbyer og har min egen tid. Du forventer at du skal legge opp til at jeg har et perfekt liv. Og sånn det jo ikke. Det jo ikke du som skal ta ansvaret for at jeg skal gjøre det jeg trenger for å ha det bra med meg. Det jo mitt ansvar.
Dette veldig rart for meg. Dette skjønner jeg ikke. Nei, det det?
Akkurat som at hvis jeg hadde prøvd å gjøre det samme tilbake, så hadde du jo klikket. Fordi at da jo du igjen på det her med at du skal legge til rette for. Du skal legge til rette for alle. Du skal legge til rette for deg. Du skal legge til rette for meg. Du skal legge til rette for Aya og Jakob. Du skal legge til rette for alle mennesker som du bryr deg om.
Ja.
Og uansett hva de gjør, eller hva på en måte greia så liksom alt, herregud, helt ok, du har en dårlig dag, null stress, jeg skal gjøre alt. Jeg gjør alt. Selv om jeg også har en dårlig dag. Men jeg ikke så viktig, og det går litt på det her med at du setter ikke din verdi I forholdet høyt nok.
Nei. Ja, men jeg synes det der skikkelig vanskelig.
Ja.
Og jeg synes også det sykt vanskelig, liksom, bare I går, hva var det jeg sa I går? Vi skulle legge på senga I går, og rydde opp etter middagen, og du aner ikke hvor mye mental kapasitet jeg brukte på å si, en av oss må rydde opp etter middag, den andre må legge på senga. Fordi det jeg ville si var, jeg gjør begge deler, det går helt fint, bare gå og legge deg og slappe av jenta mi, så ordner jeg det her, det viktig for deg, å roe deg ned litt før du skal legge deg, så jeg kan bare fikse det. Og at jeg da klarte på en måte å si bare, du legger på senga, jeg rydder opp etter maten, eller motsatt, det altså, jeg tror ikke du skjønner hvor mye det krever av meg.
Nei, jo, men det forstår jeg jo, fordi at vi har jo vært gjennom noen sånne runder nå, men ja, det helt sykt.
Ja, det litt krise.
Ja, og da tenker jeg at hvis du hadde på en måte vært med en partner da, som bare hadde latt deg,
ja.
Så hadde jo det vært, du hadde jo blitt exhausted.
Det blir jeg da, ja.
Ja.
Det stemmer.
Jenteseks.
Og det jo egentlig på en måte litt det vi skal prate om I dag. Fordi vi skal jo snakke om det her med å, jeg holdt på å si, være I et toxic relationship. Men nå har jeg lest masse om på en måte destruktive forhold, og sånn som jeg leser alle disse punktene, så det på en måte å være sammen med en som har psykopatiske eller narsisistiske tendenser, og det jo ikke nødvendigvis på en måte det vi skal inn på. Men det der å være I et forhold hvor hvor den ene på en måte setter seg selv bakerst I køen hele tiden da. Litt, altså, hvordan det å være Camilla Lorentzen, det det den podcasten handler om I dag.
Mm.
Og så skal vi snakke litt om på en måte røde flagg og, I både dating og forhold og hele den pakka der.
Mm.
Og jeg synes jo det litt spennende å sitte og lese om, fordi jeg jo en person som lett blir selvutslettende I forhold. Og da mener jeg ikke bare I forhold med, med på en måte en kjæreste, men også I vennskapsforhold, så har jeg på en måte en tendens til å bare på en måte stille meg og mine ressurser så til de grader tilgjengelig, at det på en måte ikke blir noe igjen til meg selv. Og det morsomme at jeg har lest om det her, jeg begynte å lese om det for ja, mange år siden, om det her å ha en litt sånn selvutslettende personlighet, og bare kjente meg liksom igjen, bare check I alle punktene, og prøvde liksom å gå sånn aktivt inn for å endre det, men det altså noe så inn I helvetes vanskelig.
Ja, og så tenker jeg sånn spesielt I et parforhold da, nå skal ikke jeg sette meg på en sånn her pedestal og heie på meg selv så jævlig her, men jeg føler jo at for at du skal kunne fungere I et forhold, så må du også ha en partner som klar over de selvutslettende tingene du driver med, og på en måte kan catche deg på det, siden det så innmari vanskelig å catche deg selv,
mm.
fordi at det så sykt mye følelser involvert, og det du føler, altså correct me if I'm wrong, men du føler kanskje at hvis du setter grenser, så setter du ikke bare grenser for deg selv, men også for en annen person på en måte, at det legger mer arbeid på en annen person, eller mer følelser på en annen person, eller mer på en måte hassle på en annen person, eller mer hverdag.
Ja, og så tror jeg at det på en måte... Jeg blir litt sånn redd for, fordi altså jeg vet på en måte at I en, for eksempel en datingfase, så det jo på en måte naturlig å være seg selv litt sånn 10,000% på det man god på, sant? På det man har av gode egenskaper, og det å sette andre først jo I en datingfase en god egenskap,
mm.
fordi da føler jo den personen du dater eller sammen med at på en måte, herregud, med dette mennesket så kan jeg virkelig slappe av, med dette mennesket så får jeg tid til meg, med dette mennesket så har jeg på en måte en verdi, og mine ting viktige, Og så tror jeg at jeg på en måte drar med meg hele den der være 10,000% meg selv på det der å sette andre først inn I forholdet og bli redd for at hvis jeg på en måte cutter back og begynner å sette meg selv først I forholdet, så jeg ikke den personen som kjæresten min ble sammen med.
Mm.
At da på en måte plutselig så blir jeg annerledes. Altså da blir jeg den som sånn, du har forandret deg. Ja, det, på en måte så jeg jo det, fordi nå jeg meg selv, og det var jeg ikke I begynnelsen. At jeg på en måte blir litt redd for at hvis jeg setter meg selv først, så vil den andre se at jeg trenger ting, og det ikke sikkert at den vil det. Gir det mening?
Ja. Ja. Det gir kjempemening, og jeg tror definitivt du har et poeng med det, men jeg vet liksom ikke hva som trigger det, eller hva som gjør at den på en måte selvutslettende siden av deg kommer fram. Fordi at den jo ikke der alltid.
Nei. Og den ikke der I møte med mennesker som ikke har en verdi for, altså, som ikke har en verdi for meg. Altså,
nei,
nei. Da høres det som jeg ser på folk som trash, det ikke det. Men si I business da, så har jeg ikke den I det hele tatt. Jeg har ikke noe problem med å si nei. Jeg har ikke noe problem med å sette grenser. Jeg har ikke noe problem med å se min egen verdi. Eller bare være sånn, nei, men hvis ikke du har lyst til å betale dette her for den kampanjen, som koster så mye, så blir det ikke noe av. Null problem. Hvis noen sender meg en melding på kvelden, og jeg ikke har orket å svare, så ser jeg på den, merker den som ulest, og kommer tilbake dagen etterpå, uten å tenke på det en halv gang ekstra en gang. Men hvis du hadde sendt meg en melding på kvelden, og jeg hadde vært sliten, så hadde jeg aldri klart å ikke være på, tilby på en måte min energi, ringe, være tilgjengelig, og være der for deg 100% fordi du betyr noe for meg. Og
men til en viss grad så jo på en måte det greit og forståelig, fordi at man skal jo være der for kjæresten sin, eller for partneren sin, eller for vennene sine, til en viss grad, og altså, jeg skal ikke sitte her og late som at hvis du hadde gjort det og jeg hadde vært helt død, så hadde jeg jo fortsatt gjort akkurat det samme. Men hvordan skal man klare å sette de grensene for når nok nok? Hvordan skal, eller hva gjorde du I går kveld da, for eksempel, når du sa liksom, tydelig fra, fordi at til vanlig så det jo litt mer sånn at jeg kan gjøre begge ting, og så går jeg og gjør det andre eller whatever uansett, fordi at jeg vet at du egentlig ikke har lyst til å gjøre begge ting, eller altså, sånne type ting. Hvordan gikk du fram for å sette de grensene?
I går så hadde jo vi en veldig bra dag.
Ja.
Altså, jeg tror jeg sa det da vi la oss I går, at jeg hadde hatt den beste dagen på lenge. Og jeg tror på en måte at når vi har sånne type dager, som på en måte hvor vi ler masse, hvor jobb flyter, hvor vi kan være selvironiske begge to, hvor på en måte du skrikte meg at du ikke finner mobiltelefonen din, og at jeg må løpe og lete etter den, og så sier jeg hallo, skjerp deg, og så ler du masse av det etterpå, for ja, sorry, det var ikke meningen da, ikke sant? Så føler jeg på en måte at jeg noe annet enn en dørmatte. Og med en gang jeg føler at jeg noe annet enn en dørmatte, så klarer jeg også å oppføre meg som at jeg noe annet enn en dørmatte. Men hvis jeg i et forhold, eller hvis vi har dager hvor på en måte jeg ikke føler at jeg på en måte opp og nikker, så det også vanskelig, for da oppfører jeg meg på en måte som det jeg føler meg som.
Ja.
Gir det mening?
Ja.
Og det kan jeg på en måte sammenligne litt med tidligere forhold, for jeg har jo vært i forhold tidligere hvor jeg har vært på en måte sammen med personer som har satt seg selv først, og så har jeg også satt den andre først.
Ja, så det blir to personer som setter en person først, og det har vi jo snakket masse om, at siden vi begge er veldig flinke til å sette hverandre først, at vi må på en måte at vi må passe på hverandre.
Ja.
Fordi at hvis ikke så blir det en person som setter to personer først.
Ja, og når jeg i et sånt forhold hvor det to personer som setter en person først, så det også veldig lett for meg å få en slags overbevisning om at det den andre personen som viktig. Det den andre personen sine behov som skal møtes, det den andre personen som skal bestemme når det skal spises, som skal ha mulighet til å gjøre sine hobbyer, som skal ha fred og ro når hen trenger det, som skal ha oppvartning når hen trenger det, som skal ha nærhet når hen trenger det, og avstand når hen trenger det, og så blir på en måte mine behov blir ikke så viktige, fordi jeg jo bare en dørmatte. Så jeg tror at jeg på en måte har en veldig tendens til å oppføre meg som det jeg føler meg som, og bli behandlet som. Noe som jo kan være negativt, hvis jeg på en måte i et forhold med en person som behandler meg som en dørmatte fordi jeg gir henne mulighet til det, eller ja, at det på en måte bare blir jeg bare blir det jeg blir behandlet som. Gir det mening?
Ja, absolutt. Og så, jeg vet ikke, jeg føler at spesielt hvis man så litt, det du snakket om i sted, hvis man startet datingperioden med å oppføre seg på en viss måte, og den andre personen oppførte seg på en viss måte som på en måte tilsa at hen satt seg først, mens du fremdeles også satt den personen først, så det vanskelig å på en måte ta det opp i tillegg, eller i hvert fall det kan jeg på en måte koble til mine tidligere forhold med at det har vært så vanskelig å si fra, fordi det jo faktisk sånn den personen har oppført seg siden starten, og det var jo jeg som valgte å gå inn i et forhold med denne personen som viste sine true colors fra day one.
Og da det din skyld liksom?
Og da følte jeg liksom at det var ok, men det var jo det her jeg ville ha. Og så det jo ikke det jeg ville ha, men så følte jeg at det var det jeg ville ha i starten, fordi jeg var så desperate etter fucking attention, og så blir det bare sånn ok, men skal jeg da ta opp at denne personen må forandre seg når hen har på en måte vist at det den personen hen fra starten?
Føles det urettferdig?
Litt. Eller det føltes i hvert fall litt urettferdig, men jeg også var da 19 år da.
Ja, ja.
Men ja, det var ikke helt, jeg synes det var skikkelig vanskelig.
Ja, men det skjønner jeg godt. Altså, jeg elsker at du nå tar av deg klærne og sitter toppløs. Altså, jeg tenker det bra at vi kjærester.
Jeg hadde ikke gjort det hvis vi ikke var kjærester. Det hadde du. Eller satt hjemme, jeg hadde ikke gjort det her i podcaststudio.
Hadde du ikke?
Nei.
Det hadde du.
Nei.
Ikke, du hadde ikke gjort det?
Jo.
Nei, det tror jeg ikke på.
Jeg hadde i hvert fall hatt det med og under.
Ja, men jeg skjønner det så godt, fordi altså, jeg har jo også gått inn i forhold tidligere med på en måte, altså mennesker som bare har vist meg hvem de og så har jeg tillatt det, eller jeg har på en måte, jeg tror jeg har satt min egen verdi så jævlig lavt da i begynnelsen av forholdet, at jeg har på en måte ikke skjønt at jeg fortjener bedre, og når jeg kommer dit hvor jeg tenker at jeg fortjener bedre enn det her, så har jeg ikke hatt the vagina til å si fra, som vi nå sier, fordi vi to jenter, ikke, vi har jo ikke baller til å si fra. Og i tillegg så tror jeg at jeg klarte på en måte å overbevise meg selv om at det kanskje bare var sånn dette forholdet skulle være, og at følelsen av å bli satt pris på, av å bli elsket, av å bli sett, av å bli altså behandlet som en prinsesse, eller hva man skal kalle det, på en måte kom til å komme etter hvert. Sånn at, på en måte i tillegg til å ha gått inn i et forhold på litt sånn feil premisser, så tror jeg at jeg liksom begynte å leve i forholdet med et håp om at det bare skulle forandre seg av seg selv, at det ble på en måte basert på forventningene jeg hadde til hva som kunne komme, i stedet for på en måte en anerkjennelse av hva som var da. Skjønner du hva jeg mener med det?
Men tror du ikke det kan være litt sånn da, når man går inn I et forhold basert på at man ønsker bekreftelse? Fordi at jeg vet jo at jeg gikk jo inn I det forholdet her på helt andre premisser enn jeg gikk inn I mitt forrige forhold, og legit grunnen til at jeg ville bli sammen med deg var fordi jeg var forelsket deg, liksom. Ikke fordi jeg ville ha bekreftelse fra deg, og ikke fordi at jeg hadde så lav selvfølelse at jeg følte at jeg ikke kunne være alene, eller...
At du ikke kunne få bedre, eller...
Ja, alle de tingene der som jeg kjente veldig på I det forrige forholdet mitt, som også var et sånt forhold hvor jeg på en måte la meg selv helt flat. At hvis jeg hadde hatt høyere selvfølelse og satt en høyere verdi på meg selv, da, for jeg satt en veldig lav verdi på meg selv, at jeg da også hadde klart å sette flere grenser.
Tror du ikke at det, altså bare for å dra en veldig generalisering, tror du ikke at det litt sånn typisk for forhold som starter før man har funnet ut av hvem man
Jo, kanskje.
Altså forhold som starter, altså nå det jo så klart noen jo veldig tidlig ute og vet hvem de som 18-åringer. Jeg skjønner jo ikke hvordan det går an, men det finnes jo sikkert de som gjør det og på en måte kjenner sin egen verdi og trygge på seg selv og vet hvem de og hva de fortjener. Men jeg visste jo ikke det da jeg var 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jeg hadde jo ikke, altså... Jeg hadde jo ikke peiling på hvem jeg var, jeg hadde ikke peiling på hva jeg ville, jeg hadde ikke peiling på hva jeg ville ha ut av et forhold, annet enn at jeg ville ha en person som ga meg bekreftelse på at jeg var god nok. Og jeg ser jo for meg at forhold som starter på det premisset ofte vil føre til at den som går inn I forholdet med de tankene legger seg flat og blir en dørmatte, og at det på en måte vanskelig da, og etter hvert når man på en måte finner ut av hvem man og finner ut av hva man vært, at det da likevel vanskelig å sette de grensene for seg selv, da det var det hvertfall for meg. Og jeg tror jo ikke nødvendigvis at det handler om bare at man I et forhold med noen som overkjørende. Det handler jo også om at man selv ikke klarer å sette grensene og si nei, dette ikke greit. Fordi også I et forhold så må man jo lære opp med hverandre til hvordan det ålrett å behandle. Sant? Du må jo fortelle meg hvor dine grenser går, sånn at jeg kan respektere de og behandle deg riktig, og jeg må fortelle deg hvor mine grenser går, sånn at du kan gjøre det samme. Og hvis man I et forhold hvor man aldri klarer å sette de grensene, og godtar og godtar og godtar og godtar, alt fra utroskap til jalousi, til at den andre på en måte sier, nei, du får ikke reise dit fordi det andre menn eller kvinner der, eller så sier man jo også at sånn type oppførsel greit, det sånn jeg fortjener å bli behandlet, det sånn det greit at du behandler meg.
Ja, så det ikke sånn seng som sier sånn der «You accept the love you think you deserve».
Oh, ja. Det Pinterest?
Nei, det vel en... Jeg husker ikke hvem det men it's a ja. Movie, tror jeg.
Ja, det kan hende. Men det jo I hvert fall veldig bra
ja.
Utsagn. For det jo akkurat det vi gjør. Vi på en måte aksepterer den kjærligheten vi tror vi fortjener.
Mm-hmm.
Og hvis vi ikke tror vi fortjener bedre, så blir vi jo bare værende I den litt kjærlighetsløse kjærligheten. Og jeg bare lurer på hvor mange som gjør sånn som jeg gjorde, og bare I et forhold fordi man ser potensialet.
Hvordan kommer man seg ut av det da? For det jo dritvanskelig. Altså, ja. Det en ting som de sitter her og hører på den podcasten og bare, oi shit, ja, det jo meg. Men hvordan kommer jeg meg ut av det? Hvordan jobber jeg med meg selv? Går det an å jobbe med seg selv samtidig som man I et forhold? Og dermed komme seg ut av det når man har forbygd opp selvfølelsen sin, eller klarer, altså, jeg bare tror ikke jeg hadde klart å sette den grensen når jeg var så redd for å bli avvist og forlatt, og være alene, og alt det der, uavhengig av hvor mye jeg hadde kjent meg igjen I ting, for at jeg også, når jeg var I det forholdet, scrollet meg jo nedover Pinterest og Instagram, og...
7 tegn på at dere ikke passer sammen.
Ja, og alle sånne ting, og jeg bare, ja, check, 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 min... Det endte jo fortsatt, men det var jeg som ble dumpet.
Ja, jeg anbefaler å bruke en 3-4 år, ja, på sånn brud. Det på en måte mitt beste tips. Det å begynne en selvutviklingsreise, og så bruke veldig lang tid. Men det jo det jeg generelt har gjort I begge mine langtidsforhold. Det jo at jeg har brukt jævlig lang tid. Jeg klarer jo ikke å bare si nå det slutt fordi jeg har begynt å miste følelser, eller nå det slutt fordi jeg ser at jeg vil ha noe annet. Eller, altså, jeg har ikke den evnen, jeg. Jeg misunner de som har det, som har på en måte bare den evnen til å si nei, jeg vil ikke mer. For jeg bruker gjerne en, hva skal jeg si, 8-12 arbeidsuker på noe sånt. Altså, i det første forholdet så jeg var I, så burde jeg ha slått opp, hva da, 2 år før vi gjorde det sikkert. Jeg husker, jeg reiste til Bali for å studere det siste halvåret vi var kjærester. Og, altså, han var en fantastisk type. Mm. Jeg har ikke noe vondt å si om han for alt I verden. Altså, en snillere, mer ålreit menneske skal du lete etter, men jeg hadde ikke følelsene lenger, sant? Og da han kom ned for å besøke meg der, så jeg så han på flyplassen, så var det sånn, hvorfor skal jeg tilbringe tid med deg nå? Altså, mitt opphold på Bali gikk fra 10 av 10 til 2 av 10. Da han kom på besøk 2 uker før vi var ferdig med skolen, eller hva faen det var. Og likevel så holdt jeg på med han I 2 år til.
Ja.
Ja. Og da burde jeg jo bare sagt der og da, oi, shit, dette var dumt. Jeg skal betale flybillett hjem, eller du får reise alene, eller do whatever the fuck you want. Men I stedet for, vet du hva jeg gjorde? Nei, da sluttet jeg med å gjøre alle de tingene som jeg hadde syntes var gøy på Bali. Begynte å tilbringe 24 timer I døgnet med han. Og hadde det altså miserabelt. kan du forstå? Kan du skjønne? Frem til da så hadde jeg vært ute, hva da, 4 ganger I uka, og det var altså så gøy. Vi jobbet og trente og hadde skole på dagen, var ute og spiste med alle sammen på kvelden, var ute og festa 4-5 dager I uka på en sånn 7-etasjes nattklubb I Bali. Det var helt fantastisk morsomt. Jeg hadde det så jævlig gøy. Lå liksom ved bassenget og tæna, og altså det var, nå ble jeg lei meg for denne korona. Men det var liksom livets glade dager. Og da han kom ned, I stedet for å på en måte innse at, oi sann, dette forholdet dødt, og fortsette med å gjøre de tingene som gjorde meg glade, så bare slutta jeg med det. Jeg slutta å gå ut. Jeg slutta å være ute med de andre og spise. Hang bare med han. Dro rett hjem fra skolen for å henge med han på hotellrommet eller gå ut med han og spise. Dro på ferie liksom I den ferien vi hadde hvor alle de andre dro på Giliøyene og hadde det dritmorsomt å feste. Så dro jeg med han opp I skogen og så på et hotell og fikk matforgiftning. Det var jo livets glade dager. Og liksom gjorde alle de tingene som gjorde at jeg ikke hadde det noe bra.
Hvorfor?
Det vet ikke jeg. Fordi jeg tenkte at hvis jeg bare prøver å legge ned en jævla innsats, så bør jo disse følelsene komme tilbake. Jeg hadde på en måte ingen logisk grunn til at de skulle være borte. Han hadde ikke forandret seg.
Ingen... Så du hadde forandret deg var liksom ikke et...
Det var ikke et faktisk argument, nei.
Nei.
Jeg ikke så viktig,
nei.
Må du huske.
Ja.
Nei. Så det var på en måte... Nei, det var bare... Jeg skjønte ikke, jeg klarte ikke å finne en logisk forklaring overfor meg selv til hvorfor dette skulle på en måte ha skjedd.
Men hvis du hadde på en måte klart å vri om tankegangen din til at det... Du ved å være sammen med han når du ikke hadde følelser, når du ikke hadde lyst, at det var på en måte slemt mot han? Ja. Det på en måte noe som kunne vært lettere for deg hvis du hadde innsett det? Eller hadde du ikke klart å på en måte overbevise deg selv om det?
Nei, jeg har jo altså, til tross for at jeg ser
så
på meg selv
du sånn, som en... Du ser på deg selv som ganske viktig.
Ja,
sånn, jeg han ser kommer ikke til å
få noe bedre.
Nei, han kommer til å få, han kommer ikke til å få noe bedre, nei. Og han kommer ikke til å få noe bra uten deg, og du liksom lime I livet hans.
Ja, det faktisk har jeg uttalt en gang.
Ja.
Hvem var det om deg? Nei. Var det om noen andre?
At det var om noen andre, ja.
Ja, om at det var lim I livet deres. Ja, det har jeg sagt en gang. Det var jo veldig høytidelige tanker om meg selv. Jeg er jo jeg på en måte en dørmatte med narsisistiske holdninger.
Ja, ja det jo det vanskelig.
Det ikke så lett for meg, det. Egentlig. Ja, men altså, det jo ikke kødd en gang. Jeg vet jo at jeg en ganske god kjæreste. Jeg vet jo at jeg veldig flink til å... Altså, og det går litt tilbake til at jeg veldig flink til å legge til rette for andre igjen, da. At jeg tror bare ikke jeg har på en måte... klart å tenke at denne personen får det bedre uten meg, og derfor så har heller ikke det vært et reelt argument for å gå, fordi alle disse har jo sagt at jeg det beste de kan få, det har jeg jo åpenbart trodd på, og jeg tenkte at det skjønner jeg godt, for de ser på meg samtidig som at jeg på en måte har følt at jeg ikke har noe verdi
ja.
Litt motstridende tanker å ha akkurat der, men det liksom sånn det har vært, så jeg har liksom ikke klart I det hele tatt å på en måte Nei, jeg har heller bare blitt sånn 10.000% selvutslettende. Og det får jo I hvert fall ikke et forhold til å gå.
Nei, det... men åpenbart så har du jo fått det til å gå I ganske mange år likevel.
Ja, det altså, du skulle bare visst hvor lenge en bensinbil kan gå på diesel. Det urovekkende lenge.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug I magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut I det hele tatt, men letta. Og da hun gikk av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Jeg har så mensensmerter.
Du har så mens.
Jeg har så mensensmerter. Åh, jeg sitter bare bakover her og
Har lyst til å grine.
Ja, og så har jeg sånn her mensendiaré I tillegg. Og det setter jeg altså så sykt lite pris på. Åh, og jeg trenger naproxen. Sånn, det var all klaggingen jeg skulle gjøre. Jeg synes jeg holdt meg ganske lenge. Nå jeg ferdig å klage igjen. Vær så snill, fortsett, Camilla.
Ja, men altså, jeg har ingen gode tips til hvordan man skal komme seg ut av noe sånt. Men det finnes jo likevel, altså I stedet for å kanskje gå inn I disse forholdene, for det jo det som mange av oss gjør, sant? Vi setter vårt
eget... Hva med alle de som allerede I disse forholdene, da?
Og er det de vi skal gi råd her?
Ja, vel, vi må jo håpe at de som ikke har gått inn I en sånn forhold tar hintet.
Ja, for vi har jo en liste her med røde flagg ja. Som vi skal gå gjennom. Ja. Som du kan se til litt sånn tidligere I et forhold.
Ja.
Men det også en del røde flagg som kan dukke opp etter hvert.
Ja.
Sant? Litt sånn inn I forholdet.
Det sånn red flagg tilsier at man burde ha en samtale? Eller at et red flagg tilsier at man burde gå? Eller, fordi at jeg kan jo også på en måte på en dårlig dag være drittsekk.
Ja, da har du mange røde flagg.
Ja.
Ja. Jeg jo fargeblind. Rødgrønn fargeblind.
Ja, men du også har jo på en måte dager hvor du en drittsekk.
Dette altså, har jeg aldri for... Hæ?
Vi har jo alle dager hvor vi oppfører oss dårligere enn det vi skulle ønske at vi hadde gjort, eller oppfører oss på en måte som vi ikke stolte av, eller gjør ting vi ikke mener, eller sier ting vi ikke mener, eller... Det kan jo ikke være sånn at hvis du har en skikkelig ræv dag, og gjør et eller annet drit som jeg reagerer på, som et red flag, at jeg skal slå opp med deg.
Nei, det hadde jo vært veldig dumt. Fordi da hadde jo ikke dette forholdet vært lenger. Nei, jeg tror jo at samtaler, altså, hvis man I et forhold med noen som man faktisk elsker, og forelsket I, og har følelser for, som tilsier at jeg har lyst til å leve med deg, og ikke bare jeg holder ut med deg, fordi det sikkert sånn et forhold skal være, eller dette sikkert det beste jeg kan få, eller hvis de tankene på en måte ikke gjengangere, fordi det tror jeg jo det for ganske mange, og det var det hvertfall for meg, sånn typ, det sikkert bare, altså alle forhold har krangler, sant? Motsetninger tiltrekker hverandre det jo ikke sånn at alle forhold perfekte altså det var på en måte unnskyldningene mine veldig lenge men hvis de unnskyldningene ikke ligger I bunn og man har på en måte litt røde flagg likevel så vil jeg jo si at en samtale og prate om det veldig lurt men det må jo også følges opp med en endring I adferd
Ja, for det det som the big thing her. Fordi
det
man
det røveste flagget.
Man kan jo si hva man vil. Man kan si, åh, dette skal jeg forandre på. Åh, jeg skal skrive en liste på mobilen min med alle tingene jeg skal huske på, men jeg skal ikke gjennomføre noen av dem.
Ja, og det jo så lett å si ord. Å si noe krever ingenting. Men...
Jeg sier at jeg ikke skal cheate på deg, men jeg skjuler det bare litt bedre.
Ja, jeg bare snur telefonen min litt mer bort. Jeg sier at jeg skal behandle deg bedre, men jeg gjør det ikke. Jeg sier at jeg skal ta mer hensyn til følelsene dine, men jeg snakker ikke med deg.
Jeg sier at jeg skal sette deg først, men sette likevel meg først hele tiden.
Og det jo på en måte det at hvis man skal ha, hvis man har en samtale om ting man reagerer på, hvis man klarer å på en måte kvinne seg opp til å ta opp disse tingene, så fortjener man også å bli møtt med en endring I adferd, for hvis ikke så det faktisk manipulerende.
Yep, that's it!
Det jo akkurat det det for hvis jeg forteller deg hele tiden det du vil høre, mens handlingene mine viser noe helt annet, så prøver jeg bare å manipulere deg til å bli.
Mm-hmm.
Da prøver jeg å manipulere deg til å tro at du får det du vil ha, mens jeg fortsetter å gjøre det jeg vil, for jeg driter I deg.
Yes.
Og det jo det som på en måte litt alfa og omega I et forhold som har vært en stund, og som man vil at skal fortsette å vare, jo at man faktisk respekterer hverandre, ikke bare I ord, men også I handlinger.
Mm-hmm.
Og det så jævlig viktig. Og jeg vet at det på en måte så lett å tenke, jeg har ikke god noe grunn til å dra, men Altså, hvis du I dag ut og dag inn har sagt ifra om grensene dine, hvis du dag ut og dag inn har sagt ifra om hva du trenger, og du ikke får noen respons I endring av adferd, ikke det god nok grunn?
Jo.
Man ikke verdifull nok til å på en måte da si sayonara, bichacha? See you on the other side, eller ikke?
Mm.
Og jeg tror at man bare må fortelle seg selv igjen og igjen, for jeg vet jo hvor vanskelig det å faktisk act på det der, men man må fortelle seg igjen og igjen at man har den verdien, at man selv fortjener kjærlighet, at man selv fortjener å bli behandlet bra I et forhold, at man selv fortjener å komme hjem og kjenne at man kan slappe av, og ikke at man skal gå på tå hev hele tiden for å være til stede for den andre.
Jeg synes jo det på en måte en fin ting å sammenligne adferd med partneren din, med någon andra du stoler på. Om det på en måte är familie eller om det är en nær vän eller om det är alltså vem som helst där. Och hvis du på en måte sammenligner den adferden med den adferden du har hjemme, og den adferden du har hjemme veldig mye mer tens og anspent, og liksom sånn skuldrene opp I øra, så det kanskje på tide å ha I hvert fall en samtale med seg selv om liksom hva det som gjør at du ikke klarer å slappe av hjemme. Og når du på en måte har identifisert problemet, så kan du gjøre noe med det. Altså, om det da viser seg at grunnen til at du ikke slapper deg hjemme fordi at du ikke har det bra med partneren din, eller du mangler ting I forholdet, eller whatsoever, så kan det på en måte være et tegn da, på at du bør ha en samtale og faktisk si ifra, fordi at vi kan snakke så mye vi vil om at ja, change of behavior og alt sånt her dritviktig, men det første steget jo uansett at du må si fra.
Kan man sammenligne det litt med å jobbe et sted hvor det dårlig arbeidsmiljø?
Ja.
Og hvor du på en måte, hver gang du går på jobb, så kjenner du på en måte at du gruer deg litt, fordi du vet at kollegaene dine ikke ordrette mot deg, du vet at jobben du legger ned ikke blir verdsatt, eller blir stjert av kollegaer, sånn at du aldri får praise, og så sier du fra om det, og så sier på en måte sjefen din at shit, dette skal vi virkelig ta tak I, og så blir det ikke gjort en damn shit.
Espresso.
Ja, men sant? Altså, du får liksom beskjed om at vi hører deg, vi ser deg, vi skjønner at dette ikke noe hyggelig, vi skal virkelig ta tak I det. Og så blir det hengt opp en lapp på døra. Arbeidsmiljø viktig. Så det litt sånn, ja, tusen...
Så blir du tatt inn I en samtale med arbeidsmiljøet, hva heter det? Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet, hvor begge sjefene sitter ved siden av deg, og når du svarer på spørsmål.
Ja, det kjempehyggelig. Altså, man hadde jo skjønt I en sånn type situasjon at oi, her det faktisk ingen ønske om forandring. Denne jobben åpenbart ikke en plass hvor jeg blir verdsatt og hvor mine behov settes først. Vet du hva? Jeg må finne meg en ny jobb. Og litt sånn det jo I et forhold også. Hvis det eneste som blir gjort å henge opp en jævla lapp på døra med jeg skal være en god kjæreste, så ikke det nok. Du fortjener på en måte mer enn det. Og du har lov til å gå fra det forholdet I like stor grad som du har lov til å gå fra en jobb eller finne en ny hobby.
Yes. Amen.
Amen. Men hvis vi nå skal ta en liten på røde flagg tidligere I forholdet, fordi det lovte vi jo I begynnelsen, og jeg har jo lært at forventningsavklaringer veldig viktig,
ja.
Og også at man da senere lever opp til forventningene.
Ja.
Det jo ting jeg har lest på ledernytt,
ja.
Som på en måte veldig viktig å gjøre I et godt arbeidsforhold, og dette jo på en måte et arbeidsforhold det.
Ja.
Så det jo også noen på en måte ting man kan se opp for tidlig I et forhold, fordi hvis man nå I en datingfase da,
ja.
Og ikke, har du så vondt,
Ja.
Klarer du ikke å sitte stille? Nei. Nå har du fått pannelukk.
Ja.
Hvis man I en datingfase, og på en måte kjenner seg litt igjen I at ok, jeg setter ikke meg selv så veldig høyt, selvfølelsen min ikke helt opp og nikke, så kan man jo likevel ha et lite hjelpemiddel I form av red flags.
La oss starte med det første red flagget. Okay, we don't need an introduction. Alle vet hva red flags Og det første røde flagget hvis denne personen snakker drit om eksen sin på første date, eller sier, she's crazy, he's crazy, crazy.
Du ikke som andre jenter.
Du ikke som alle andre jenter. Du, herregud, du så naturlig pen. Du har ikke så mye sånne fillers og greier I ansiktet og sånn som alle de jeg runker til har.
Det faktisk det man egentlig burde si, for det det de mener. Ja, hvorfor det et rødt flagg egentlig?
Hvorfor det et rødt flagg? Altså, for det første, det bare snakke piss om ekser. Why? Da har du jo ikke noe respekt for mennesker. Du har jo ikke respekt for det forholdet du har vært I hvis du sitter og snakker piss om personen som du har spent so much time with. Altså, det jo en grunn til at dere ble sammen. Hvis det på en måte gikk skjeis, eller noen dreit seg ut, eller uansett hva som skjedde, så skal du jo ha nok respekt for eksen din til å ikke sitte og snakke piss om henne, eller han, eller hen, til en ny potensiell partner. It's just toxic.
Det et red flagg generelt å dra opp ex på første date?
Ja.
Gjør du det? Har du gjort det noen gang?
Nei, men det gjorde faktisk exen min.
Gjorde han?
Fordi han hadde nettopp kommet ut av et forhold. Og jeg følte jo godt da, men han bare, ja, altså jeg vet at man ikke skal si sånne ting og snakke om exer og sånn på den første daten, men jeg bare lurte på, har du en ex? Hva skjedde egentlig? Og ja...
Det var en mann, eller siden du legger opp til denne stemmen
her? Ja.
Ja, så jag hade ju en ex och det blev slut och det var jag syns det var helt jävligt.
Okej.
Okay. Den är god.
Men han sa faktiskt inte att ett ens negativt ord om exen sin då. Så det var ju
positivt.
Så jag vet inte egentligen helt. Alltså någon gång kan man ju komma in på tema utan att man egentligen ville komma in på tema och så sitter man där och så fuck.
Ja, alltså det kunde ju fort ha skjedd. Och så kan man ju också fort har du varit i ett förhållande för och så kan det ju bli liksom en prat.
Ja.
Och det må ju vara okej.
Ja.
Men hvis du sitter och slutter med exen din eller ja, that's not okay. Vad med och ha samma humor som en du dejter. Hur viktigt är det?
Det kommer an på hur viktig humor är för dig.
Alltså för mig är det ju extremt viktigt.
Ja.
Ja.
Men jag vill inte på något sätt säga att det, jo, det kan ju vara ett red flag för förhållandet, men det är inte nödvändigtvis ett red flag för personen om humorn inte matchar på första date. Alltså man har ju nerver och speciellt hvis detta är en potentiell partner så är man ju ofta jättenervös och så blir det liksom sånt så drar man sån törre jokes som kanske inte slår helt an och så jag känner liksom inte det är ett red flag på första date. Viss humorn går till helvete men samtalen bör ju flyta till en viss grad.
Ja, så hvis det är liksom pinlig stillhet över en lav sko så är det på något sätt inte så väldigt nice. För det alltså ett rött flagg tränger ju inte nödvändigtvis vara nå sitter jag om för en psykopat.
Nej nej nej.
Ett rött flagg kan ju också bara vara vi passar inte samman.
Ja.
För det är ju på något sätt viktigt att man eventuellt går vidare i en datingprocess eller går in i ett förhållande eller whatever med en person som faktiskt ger dig det du tränger.
Men hvis du liker personen och humorn inte matchar på första dejt så kan man ju ge en dejt till
eller tre.
Ja.
Det kan ju ta lite tid. Vad med sex då? Hur bra ska sex vara i begynnelsen?
Åh, det syns jag faktiskt jag vet egentligen inte helt. Jag har ju aldrig haft sex på första dejt.
Ja. Du har inte det nej?
Nej.
Nej. Lurt.
Jag har inte det.
Nej, jag har det. Massa. Det är det enda jag har.
Ja, nej, det jag har inte det. Jag har haft sån där inbyggd regel om att jag ska vänta till tredje dejt så jag har faktiskt hållit på det den.
Ja, alla dejter jag har varit på det sista året så har jag haft sex på första dejt.
Det sista året?
Nej, inte.
Du har ikke vært på den date det siste året?
Nei, ikke det.
Jo, hva skulle jeg si? Jo, men det også er jo litt sånn kjemi-type greie. Men samtidig så blir jo sex bare bedre og bedre og bedre og bedre. Sant? Man kan jo også bombe for første, fordi man så nervøs. Altså, det skjedde med meg. Eksemen fikk ikke tissen sin opp, fordi han var så nervøs.
Og det er jo helt ok.
Ja.
Og det kan jo også hende at du ikke blir våt.
Ja.
Eller att du inte kommer eller att man bommer eller att det blir kleint eller alltså sex är ju inte akkurat en prestations det är inte sånt att du liksom ska löpa 500 meter på jag vet inte hur fort man löper 500 meter men si på ett minut då.
Och speciellt hvis det är sånt man avtaler overnatting.
Ja.
Och så är det så sykt I korten att okej då ska vi ligga. Okej, det må vara bra för jag liker detta människa.
Och hur fan ska jag gå fram?
Ja, och så blir det bara krångligt och kleint.
Och så vet man ju inte vad den andra liker och så klarar man inte att säga vad man själv liker. Så det tar ju lite tid att få bra sex. Det är en grund till att one night stands för min del I alla fall aldrig har varit liksom 10 av 10.
Ja, så jag syns man ska ge sexen lite tid då jag, men alltså tror jag heller man ska se på sex drive
ja.
Som ett rött flagg, som ett sån visst du är samma med en person som har väldigt låg sex drive och du har väldigt hög sex drive så ser man speciellt I starten av förhållandet hvor man ligger mycket om det på något sätt ja this isn't gonna work.
Ja.
För att det vi kan gå se att sex inte är viktigt, men det är ju det.
Ja, för någon är det ju inte det.
Ja,
för någon är det ju grejt.
Ja,
men då måste man ju också kanske matcha.
Matcher
ja.
Är ju ganska viktigt.
Vad med det där att prata om sig själv hela tiden?
Ja, då hade jag ju inte blivit samma med dig.
Nej, det hade du inte.
Nej.
Men jag är ju en väldigt självupptagen person.
Ja, det är du faktiskt. Det kan jag inte svara att det är ett rätt fråga om.
Jo, men alltså si att vi hade varit på date och det enaste jag hade gjort, själv när du prövade att prata om dig själv, hade varit att på något sätt kutta av samtalen din och vri samtalen in på mig.
Men det gör du ju alltid uansett.
Ja, det gör jag kanske. Jag alltid.
Sånn som nettopp när jag snackade om sex på första date och jag skulle fortelle att jag
ja.
Ikke hadde sex på første date, og jeg skulle liksom fortelle om min greie, så brøt du med en gang og bare, det hadde jeg! Jeg hadde faktisk sex på første date hver gang!
Yeah. Jeg et rødt flagg.
Ja.
Vi må ha en samtale.
Nei, nei, det kommer litt an på hva slags person du liker, tenker jeg. Om du på en måte ikke så fan av folk som snakker mye om seg selv, så det sikkert et rødt flagg, og du kunne ikke date Camilla Lorentzen, noen som positiv siden hun har tenkt.
Ja, for røde flagg for meg trenger jo ikke være røde flagg for deg.
Nei.
Det hadde vært veldig smitsomt for meg hvis du pratet om deg selv hele tiden.
Ja.
Det hadde jo ikke vært plass til meg.
Nei.
Og det hadde jo ikke vært
noe. Se på meg nå.
Ta så se på meg nå. Det var de første ordene jeg uttrykte I mitt liv. Det jeg faktisk sikker på. Det var den første hele setningen jeg sa. Se på meg nå. Det tror jeg. Men hvis man på en måte oppdager røde flagg tidlig I datingprosessen, det bare da å si liksom goodbye, sayonara og adios?
Ja, altså tidlig I datingprosessen det ganske lett da.
Ja.
Bare ikke ghost. Være et ordentlig menneske og liksom sende melding og bare sånn hei, sykt hyggelig å bli kjent med deg, men jeg tror ikke vi en match. Jeg føler ikke at vi en match. Og ja.
Og jeg skjønner at det kan være dritvanskelig.
Ja.
Fordi, altså jeg kan jo bare sammenligne med meg selv for 10 år siden liksom. Så ville jeg jo aldri klart det. Fordi jeg hadde vært så glad for at noen ga meg oppmerksomhet. At jeg hadde på en måte ikke helt klart å sette ned foten hvis det ikke egentlig var en match. Da jeg hadde mest sannsynlig gått inn I et forhold uansett hvem det var med. Men jeg tror, vet, helt sikker på at man har så sykt igjen for det og faktisk ta en liten sånn altså forventningsavklaring med seg selv da, hvor man går litt gjennom ok, men hva det jeg vil ha ut av et forhold og kan jeg få det med denne personen og være litt sånn streng mot seg selv og si nei hvis det ikke matcher altså, jeg
og ikke ta det første og beste
nei,
fordi med mindre det magic da da men, kan ja. Du selvfølgelig gå på det første og beste men hvis du på en måte tenker at, ja, denne personen kanskje ikke helt det jeg vil ha, men jeg tror ikke jeg kan få bedre, så bare
du kan
legg
få bedre.
Fra deg den tanken.
Det en ting jeg så, håper å si, misunnelig på? Jeg vet ikke om det noe det lov å si, men jeg har 2 veninner som har vært liksom så, nei, han, det ikke han, det ikke han, det ikke han, ja, han hyggelig, men det ikke han, det ikke han, det ikke han. Og begge de to har endt opp I forhold hvor de på en måte 100% content, og jeg så Altså ikke misunnelig, men jeg ser så opp til da, den evnen de to har hatt til å på en måte bare gi faen I hva alle mener om når de burde få seg kjæreste, eller om at det på tide å settle down, eller at den biologiske klokka begynner å tikke, eller kall det hva faen du vil, og at de bare liksom har stått I det der at ja, men jeg viktigere enn det. Jeg viktigere enn den fuckings biologiske klokka. Jeg viktigere enn at mamma fornøyd med at jeg har fått meg en kjæreste. Og jeg... skulle så ønske at det var flere som klarte å gjøre det og klarte å sette seg selv først, fordi da tror jeg at så mange flere av oss hadde havnet I forhold hvor vi faktisk fornøyde. Og hvis du nå sitter og I et forhold hvor du kjenner på at fy faen, det disse jentene snakker om her, jeg kjenner meg så sykt igjen I det, men jeg klarer ikke å gå, så det greit, du har lov å bruke tid. Du har lov til å på en måte bruke tid på å komme frem til det, men vi anbefaler deg I hvert fall å sette av den tiden og prøve å komme frem til hva du trenger for å på en måte trives enten I det forholdet du I, eller I et nytt.
Ja, og så tør å på en måte ta det opp. Fordi at jeg synes jo det veldig fint det her med å reparere ting I stedet for å kaste det bort.
Vet du hva mitt favorittuttrykk
Hva da?
Gresset ikke grønnest på den andre siden, det grønnest der du vanner det.
Ja, så jeg synes jo det veldig, veldig viktig at det kommer frem at vi sier ikke at du skal dumpe kjæresten din.
Nei!
Fordi at... det vi sier at du må på en måte sette grenser og klare å formulere hva du trenger I forholdet og gi dette andre mennesket en sjanse til å gi deg det.
Men også vite at du fortjener bedre.
Ja.
Og med det klare å holde på de grensene og ikke bare la de skli ut når du først har satt de. Fordi altså, hvis du har denne samtalen med kjæresten din, hen lover bot og bedring og det ikke skjer noe, så må det også være du som sier fra det har ikke skjedd noe. Vi må prøve mer, vi må gjøre mer, vi må gå I parterapi, hvis du har lyst til å på en måte få det bedre. Og da må du kanskje være den som drar opp disse strekene en god stund, fordi dere har jo mest sannsynlig vært på en måte I dette forholdet en stund, og blitt vant til rollene, og det å forandre på den rollefordelingen også en jobb, som krever innsats fra begge sider, og jeg tror heller ikke man kan forvente på en måte hvis man har tillatt da, en viss type oppførsel I mange år, at det skal forandres over natta. Men man kan forvente å se resultater hvis man setter grensen igjen og igjen over tid. Mm. Herlig. Dette synes jeg ble en skikkelig god prat, Loris. Nei, Loris meg, det.
Heter ikke Loris.
Har du altså hvor selvopptatt jeg
Du hører Jenteseks.
Og da tenker jeg visnes at det på tide at vi går over til dagens spørsmål.
Ukens spørsmål kommer fra Anine, og hun sier «Jeg har et lite problem når det kommer til meg og kjæresten min. Vi har vært I lag I 2,5 år, 2,5 år heter det, og har hatt langdistanse for inntil 5 måneder siden. Ting har gått fint, men når jeg prøver å fortelle hvordan jeg har det, problemer med oss og lignende, ender det ofte I diskusjon hvor han kaller meg drama queen, og jeg har sagt til han på en ordentlig måte at han må slutte å kalle meg det, fordi jeg ikke synes det greit, fordi det både usaklig, og jeg blir lei meg.» I dag hadde vi en ny krangel hvor det endte I at han kalte meg drama queen og en forbanna kødd. Jeg ble selvfølgelig kjempelei meg. Han generelt dårlig på å diskutere, sikkert derfor han kaller meg drama queen, og dårlig på å ta imot kritikk. Han går fort I forsvar. Jeg vet ikke nå hvordan jeg kan snakke med han uten at det skal ende I krangel. Råd til hva jeg kan gjøre?
Åh, det her så jævlig vanskelig, for det så lett å kaste ut den der, ja, men just dump him, oh my god. Men, altså, det jo helt sikkert en grunn til at han tar dette så jævlig personlig. Altså, det ligger jo noe bak her som gjør at han tar denne kritikken og den tilbakemeldingen som du kommer med på en måte så sykt til seg.
Ja, altså, dette sa psykologen min til meg.
Ja, jeg visste at du skulle si det. Ja, vet hva, du vet at jeg la opp til at du skulle si det
gjorde
til
meg. Du?
Ja, dette var en ball jeg kastet opp, sånn at du skulle bare få smashe.
Ja, men psykologi logikk, sa hun til meg. Og ingen reagerer sånn som de reagerer, med mindre det ligger noe bak. Altså, det ikke sånn at... Hun brukte til meg da rusmisbrukere som eksempel, og at det ingen som selvmedisinerer uten å ha noen medisinere for, og man leter ikke etter plaster hvis ikke man blør. Og at det på en måte, alle reaksjoner og alt ligger som et resultat av et eller annet.
Og det det jeg tror at man hadde hatt så sykt godt av da, I mange forhold, I stedet for å angripe personen du sammen med for måten hen reagerer på, så må man kanskje for å få på en måte noe fruktbart ut av det, stille spørsmålet hvorfor reagerer du som du gjør? Hvorfor det sånn at når jeg forsøker å ta opp problemet med deg, så går du rett I forsvarsmodus?
Noe annet psykologen min sa var at I stedet for å si sånn der, så burde man si hva hørte du at jeg sa nå?
Mm.
Hva hørte du at jeg sa? Sånn, hvis du hørte da at jeg kalte deg
verdens dårligste kjæreste,
eller en kødd, eller at ingenting du sier noe bra, eller så partneren faktisk kan få lov til å uttrykke det, og så kan du kontre med hva du egentlig mente, og det var absolutt ikke sånn jeg mente det, jeg mente bare at. Og det synes jeg var så sykt lurt tips.
Ja, og du fortalte meg det, og jeg tenkte jo på at det sånn jeg må gjøre I fremtiden når du misforstår meg, fordi det jo ikke din jobb å på en måte forstå meg riktig, det min måte min jobb å olegge meg sånn at du forstår det jeg mener. Og det tenker jeg også I på en måte et forhold, at det to ting man må jobbe med der. Man må finne ut hvorfor den andre reagerer som man gjør, og ikke minst, hvorfor eller hvordan det du sier blir oppfattet. Fordi hvis du forsøker å si jeg synes ikke at det noe hyggelig at du kaller meg en drama queen, og det kjæresten din hører du snakker til meg som en jævla bitch, og jeg orker ikke å være sammen med en person som behandler meg på den måten, din jævla idiot. Så har dere jo to vitt forskjellige samtaler. Dere snakker jo ikke om det som egentlig problemet. Dere snakker på en måte fra to forskjellige fjelltopper og prøver å skrike over, og så kommer ikke beskjeden fram sånn som man ønsker det. Sånn at for å få god kommunikasjon, så man jo avhengig av at man faktisk snakker om det samme, og at det man prøver å uttrykke blir forstått sånn som man ønsker det.
Mm.
And it takes two to tango.
Ja.
Nå sier ikke jeg at altså det kan gå til at han bare ikke klarer å gjøre noe med det her, og det må jo... Anine se og på en måte stille seg selv spørsmålet hvor lenge ønsker jeg å jobbe med dette fordi det har Anine lov til å si at jeg ikke lyst til å jobbe med det her det ikke din jobb å på en måte educate him eller det ikke din jobb å fix his trauma det må du bestemme selv hva du har lyst til å ta på dine skuldre men hvis du har lyst til å jobbe videre med dette forholdet så går det åpenbart ikke an å gjøre det sånn som dere gjør det nå fordi det funker ikke
yes
Måten dere snakker sammen på nå funker ikke.
Og da tenker jeg altså, når det har vært langdistanse over så lang tid, for det skrev hun jo bortsett fra de siste 5 månedene, at de har vært sammen I 2,5 år, og 2 år av de har vært langdistanseforhold. Det kan også være en sånn her liksom kronglete overgangsfase I hvordan man kommuniserer, fordi hvis man vant til å kommunisere kjempelite...
Eller mye via tekst.
Masse via tekst, eller bare litt FaceTime her og der, eller sånn, så det noe annet enn å kommunisere in real life, holdt jeg på å si.
Ja, fordi når man kommuniserer over tekst, så legger man jo selv inn stemmer, man legger selv inn ansiktsuttrykk, man legger selv inn hva som blir formidlet på en måte I de tekstene som blir skrevet, og det kan jo godt hende at det en stor forskjell på hvordan han har lest dine meldinger tidligere, og hvordan han oppfatter deg nå. Og det gjør det jo sikkert også litt vanskelig for han å forstå at du mener det samme som du har skrevet på tekstmelding før.
Ja.
Gjør det ikke det?
Jo, og det kan jo også være vanskelig for Anine, fordi at hun også har jo gjort akkurat det samme.
Mm.
Så ja, altså, snakk sammen.
Og finne ut hvorfor det blir som det blir. Ikke fortsett å nege.
Nei, og ikke nødvendigvis. Ikke liksom ta den der, du kaller meg drama queen, det gidder jeg ikke. Men ta liksom greia med hva mener du når du kaller meg drama queen, og Hva er det du hører at jeg sier når du reagerer sånn, og hvorfor har vi dette problemet på nytt og på nytt og på nytt og på nytt? Hva ligger under her? Fordi at det, selv om det å kalle, det at han kaller deg en drama queen er et symptom, så er det ikke sikkert at det er hele sykdommen. Sånn her, hva heter det her?
Anførselstegn.
Ja, sykdommen.
I hermetegn.
Ja.
Ja. Ja, så Anine, du må ha en prat med kjæresten din hvis du har lyst til å jobbe videre med dette forholdet. Husk at det helt opp til deg om du har lyst til det eller ikke.
Ja.
Men hvis du vil det, så må dere to sammen finne ut hva som ligger under her, hvorfor han reagerer som han gjør på det du sier, hva han hører når du prøver å fortelle han ting, og ikke minst hvorfor han kaller deg drama queen og hva som egentlig ligger i det.
Ja.
Og vi sikre på at dere finner ut av dette, og så klart håper vi at dere sender oss en liten melding med en oppdatering på hvordan det går. Og hvis dere ikke finner ut av det sammen, så jo parterapi et sted å gå, hvor man faktisk kan få hjelp av en objektiv tredjeperson til å se litt på hva som foregår i kommunikasjonsveiene her, for det kan jo hende at dere ikke klarer å se det selv. Og med det så tenker jeg at vi sier takk for i dag. Vi høres igjen om en uke. Frem til da så håper vi at du går inn i iTunes, legger igjen 5 stjerner, slenger igjen en kommentar og følger oss på Instagram under Julie E. Visnes og Camilla Lor. Og der kan dere jo også sende inn spørsmål.
Vi høres.
Det gjør vi. Heia!
Du har hørt Jentesex med Camilla Lorentzen og Julie Visnes. En podcast produsert av Fenomen.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som stod der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.